αναζητώντας την κυρία με τη στριχνή. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Μάκης Γίγας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Τζέρι Γκόλτσμιθ. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το πρώτο μέρος ενός πιο πλήρους σε σχέση με τα προηγούμενα αφιερώματος στον βετεράνο συνθέτη. Ένα συνθέτη που δέσποσε για πάνω από 40 χρόνια στις οθόνες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και φυσικά στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο βέβαια χιλιάδων αν όχι εκατομμύριων ανθρώπων στον πλανήτη. Έγραψε μουσική για ταινίες όπως τα Βότσαλα της Σάμου, Πλανήτης των Πιθήκων, ο Πάτων, ο Πεταλούδας, το Chinatown, ο Άνεμος και το Λιοντάρι, η Προφητεία, τα παιδιά από τη Βραζιλία, το Capricorn One, το Alien, το Poltergeist, το μυστικό των Νιμ, τα Gremlins, τους Χούζιες, που δεν το ξέρουμε τόσο πολύ στην Ελλάδα, το έχουμε δει περισσότερο σε βίντεο, αλλά ήταν μεγάλη επιτυχία στην Αμερική. Η Ολική Επαναφορά με τον Schwarzenegger, το Βασικό Ένστικτο, το Rudy, το Air Force One, το Los Angeles Εμπιστευτικό, ακόμα και για κινούμενα σχέδια όπως η Μουλάν, η Μούμια, τα πρώτα τρία Ράμπο και πέντε μουσικές για το Star Trek, όπου φυσικά και το περίφημο θέμα το οποίο ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής, ένα κάποιο είδους σήμα κατά τεθέν για τον Jerry Goldsmith. Ακούμε τη μουσική που έχει γράψει για το Star Trek και μάλιστα από μια συναυλία προς τιμήν του με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου το καλοκαίρι του 1989. We'll be right back. αν βάλουμε τους σκηνοθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε στη ζωή του στη σειρά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Ρόμπερτ Wise, ο Howard Hawks, ο Otto Preminger, ο Joe Dante, ο Richard Donner, Roman Polanski, Ridley Scott, Michael Winner, Steven Spielberg, Paul Verhoeven και ο Franklin Schaffner, για πολλά χρόνια επιστήθιος φίλος του Jerry Goldsmith και με τον οποίο η συνεργασία τους υπήρξε σταθμός στις σχέσεις μεταξύ σκηνοθέτη και συνθέτη στον κινηματογράφο. Οι επιρροές και τα στυλ προέρχονται φυσικά από την κλασική μουσική, διότι ο Goldsmith είχε κλασική παιδεία. Οι συνθέτες που τον επηρέασαν ήταν ο Igor Stravinsky, ο Aaron Copland, ο Miklos Rosa, ο Bernard Herrmann από τη μουσική κινηματογράφου, ο Miklos Rosa και ο Herrmann, αν και έγραφαν και μουσική εκτός κινηματογράφου, όπως επίσης οι κλασικοί συνθέτες Bela Bartok, ο Alban Berg, μεταξύ άλλων. Είχε την κλασική μουσική στο αίμα του, αλλά και το μοντερνισμό και το αμερικάνικο στυλ. Σας δίνω απλώς μερικά παραδείγματα. Από την ερωτελιστία της Άνοιξης και στη συνέχεια τη μουσική από την προφητεία που του έδωσε και το Όσκαρ. Εκτός από αυτό, ο Jerry Goldsmith αγαπούσε ιδιαίτερα το αμερικανικό ιδίωμα και το προσέφερε απλόχερα και πολύ δεξιοτεχνικά όπου μπορούσε στις ταινίες. Ας ακούσουμε λίγο το Wild Rovers, μια ταινία με τον Holden και τον Ryan O'Neill, δύο αδάμαστοι καουμπόιδες οι οποίοι στην απελπισία τους επάνω γίνονται ληστές, αλλά είναι και λίγο γκαφατζίδες, είναι και καλά παιδιά. Τέλος πάντων, η μουσική τους αγκαλιάζει με ιδιαίτερη αγάπη και μια εφηβική ορμή. Και πριν από αυτό, ας ακούσουμε το περίφημο Hold Down του Aaron Copland. Επίσης χαρακτηριστικό του Jerry Goldsmith ήταν η μοναδική του ενορχίστρωση. Χρησιμοποίησε μια τεράστια παλέτα από εθνικά πολύ ιδιαίτερα όργανα, από ηχογραφημένους ήχους, από συνθετητούς ήχους, από ήχους περίεργους που έβγαιναν μέσα από την παραδοσιακή συμφωνική ορχήστρα. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν γιατί έχει την τάση να αγκαλιάζει νέες τεχνικές και να αλλάζει το στυλ του συνέχεια και την παλέτα του, ο Goldsmith είπε Δεν είναι και κάτι που το πιέζω ιδιαίτερα, λέει, διότι το υποσυνείδητο αναλαμβάνει από μόνο του και εξελίσσει τη μουσική μου γλώσσα για να μην είναι βαρετή στον εαυτό μου, σε μένα περισσότερο. Μου φαίνεται ότι έτσι είμαι. Και αυτό είναι όλο. Αυτά τα λέει ο Goldsmith. Ένας λόγος για την πολύ χαρακτηριστική ορχιστρική του παλέτα και τη διατήρηση αυτού του ήχου που είναι αναμφισβήτητα, αδιαφιλονίκητα και αλάνθαστα ήχος του Goldsmith, που αποτελεί και ένα είδος μουσικής υπογραφής, είναι η ισόβια, θα έλεγε κανείς, επαγγελματική του σχέση με τον περίφημο ενορχιστρωτή Arthur Morton. Η πρώτη του συνεργασία έγινε το 1965 στο Take Her She's Mine. Ακολούθησε το Express του Φον Ράιαν και το Morituri. Είναι ένα αφιέρωμα στον Τζέρι Γκόλτσμιθ, στον συνθέτη που δέσποσε στην ιστορία των τελευταίων 40 χρόνων της μουσικής κινηματογράφου. Και αυτές ήταν οι πρώτες ταινίες οι οποίες στρατολόγησαν τον Μόρτον πλέον στην υπηρεσία του ως ενορχιστρωτή. Και έτσι ο δεσμός του ήταν ένας από τους πλέον μοναδικούς και εκφραστικούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ακόμα και ο Blue Max που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τα «Ο Βότσαλα της Σάμου», ο Πάτον, το «Τώρα, τώρα, τώρα» με εκπληκτική ενορχίστρωση, ο Πεταλούδας, άλλη εκπληκτική ενορχίστρωση, η Chinatown που αποτελεί μοντέλο, παράδειγμα ενορχιστρωτικό, το «Όμεν» εξίσου ειδικά για τη χοροδιακή γραφή, ο MacArthur, το «Capricorn One», το Alien, το Star Trek, το Poltergeist, το Under Fire με την κιθάρα του Pat Metheny. Όλα αυτά είχαν την υπογραφή του Arthur Morton. Ο Goldsmith είχε προταθεί για 6 Grammy, για 5 Emmy, για 9 χρυσές σφαίρες, για 4 βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και για 18 βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που τέστην για 18 Oscars. Πήρε μόνο το ένα. Το 1976, και είναι ρεκόρ για συνθέτη με τόσες πολλές υποψηφιότητες να κερδίσει το Όσκαρ μόνο μία φορά. Όπως είπα, το 1976 με την περίφημη προφητεία. Σήμερα, όπως και στην επόμενη εκπομπή, θα ακούσουμε μουσική με αφορμή βέβαια τη βιογραφία και την πορεία του μεγάλου αυτού συνθέτη και ενός ακάματου εργάτη, ενός αξιόπιστου επαγγελματία και πάνω απ' όλα χαμηλών τόνων καλλιτέχνη. Ο ίδιος έλεγε: «Σκοπός της μουσικής μου είναι να χαλαρώσετε και να περάσετε καλά. Οπότε κάντε το πώς βολεύεστε. Βήξτε, περπατήστε, φωνάξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά καλύτερα, νομίζω, θα έλεγα εγώ, να μας το πει ο ίδιος το γιατί».
Anyway, welcome tonight, and I'm really glad you're all here. And one thing I'd like to tell you before we get on with the concert, I really like the people that come to these concerts to be comfortable, to be at ease, and just to enjoy themselves. Well, keeping that in mind, I must tell you that I, as you probably know, write music for the cinema. And the music that I write for the films is usually accompanied by gunshots, sirens, screams, cannons, earthquakes, all sorts of mayhem. So in the case of my concert, if you want to cough, don't worry, it is not going to bother me at all.
Ομιλία του στη συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Σήμερα θα μας συντροφεύσει με τη μουσική του και εμείς θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία της ζωής του. Και η εκπομπή βέβαια θα ήθελε σε κάποια σημεία λίγο παραπάνω προσοχή για να εκτιμήσουμε την προσφορά του στον χώρο. Του Τζέρι Γκόλτσμιθ, ο οποίος γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1929 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Η μητέρα του Τέσσα, το Γιάννος Ράπαπορτ, ήταν δασκάλα και ο Μόρις Γκόλτσμιθ ήταν εργολάβος οικοδομών. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στα 6 του χρόνια, αλλά ο ίδιος λέει ότι σοβαρεύτηκε όταν ήταν 11 χρονών και εκεί στα 13 του άρχισε να διαβάζει πιάνο και να σπουδάζει με τον περίφημο και μυθικό στην Αμερική Jacob Gimbel, πιανίστα, τον οποίο μάλιστα χρησιμοποίησε και σε ένα από τα soundtrack του, αυτό θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Μεταξύ άλλων, ξεκίνησε να σπουδάζει αντίστοιξη και σύνθεση με τον Ιταλό συνθέτη, τον περίφημο Mario Castelnuovo Tedesco, ο οποίος είχε μαθητές μεταξύ άλλων και τον Henry Mancini, αλλά και τον André Previn και τον John Williams, και ήταν όλοι οι μαθητές. Στην ηλικία των 16, ο Jerry Goldsmith, το 1945, γεννήθηκε το 1929 όπως προείπαμε, είδε το Spellbound. Το Spellbound, την περίφημη ταινία σε μουσική του Μίκλος Ρόζα με τον Γκρέγκορι Πεκ, όσοι θυμόσαστε, και την Ίγκριντ Μπέργκμαν, και ραυνοβολήθηκε τόσο πολύ που αποφάσισε δύο πράγματα: να παντρευτεί την Ίγκριντ Μπέργκμαν και να γράψει και μουσική σαν τον Μίκλος Ρόζα. Και ένα από τα δύο να συνέβαινε δεν θα ήταν άσχημο, όπως έλεγε κάποια χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Γκόλτσμιθ. Μερικά χρόνια αργότερα, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, το περίφημο USC. Και ο λόγος ήταν φυσικά ο Μίκλος Ρόζα, γιατί ήταν καθηγητής σύνθεσης εκεί, όμως το εγκατέλειψε χάρη ενός πιο, όπως έλεγε ο ίδιος, πρακτικού μουσικού προγράμματος και πήγε στο κολέγιο της πόλης του Λος Άντζελες, Los Angeles City College, διότι μπορούσε να κοουτσάρει τραγουδιστές, να δουλεύει σαν βοηθός μαέστρου χοροδίας, να συνοδεύει στο πιάνο διάφορους μουσικούς, όπως και τους τραγουδιστές φυσικά, και επιπλέον να διευθύνει και την ορχήστρα ως βοηθός του μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας στο Los Angeles City College. Και έτσι έφυγε από τον Μίκλος Ρόζα. Το 1950, Ο Goldsmith γράφει το «Κάτα για σόλο κιθάρα». Είναι ένα από τα πρώτα του έργα που δείχνουν το στίγμα του συνθέτη, πόσο σοβαρά είχε πάρει τον εαυτό του, το αναλύωτο προσωπικό του στυλ που ακολουθούσε τις επιταγές και τις προτάσεις της μουσικής του καιρού του, της σοβαρής μουσικής. Κάτα για σόλο κιθάρα του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Το 1950 βρήκε δουλειά στο κανάλι CBS, στο μουσικό τμήμα. Και επειδή δεν έμπαιναν παρά μόνο δακτυλογράφους εκείνο τον καιρό, τον προσέλαβαν με αυτή την ιδιότητα κατόπιν μιας ψευτοσυνέντευξης, αλλά με σκοπό να γράψει μουσική. Διότι είχαν ανάγκη από κάποιο συνθέτη να επενδύει, προσέξτε, από τότε, το 1950, τα ραδιοφωνικά τους προγράμματα, όπου είχαν βέβαια ιστορίες, είχαν suspense, ήταν θεατρικά, ήταν αυτά τα οποία συνέβαιναν βέβαια και στο ελληνικό ραδιόφωνο το Πάλε Ποτέ, η ίδια ακριβώς διαδικασία που έθρεψε πραγματικά γενιές καλλιτεχνών. Έτσι έγινε λοιπόν και με τον Goldsmith. Όπως είπε και ο ίδιος, 21, ήμουν φρεσκοπαντρεμένος και έπρεπε να βρω δουλειά. Άρχισε λοιπόν να γράφει στη ζούλα, σαν να λέμε, για ραδιοφωνικές εκπομπές και τον άκουσαν από το μουσικό τμήμα της CBS και τον προσέλαβαν κανονικά. Έτσι ξεκίνησε να γράφει μετά μουσική, γιατί του έδωσαν να κάνει κάποια τηλεοπτικά, που είναι βέβαια άλλα σε εμάς άγνωστα, άλλα γνωστά, όπως ας πούμε άγνωστα είναι το Playhouse 90. Αλλά η ζώνη του Λυκόφωτος είναι γνωστή, όπως και ο Perry Mason. Σε αυτά τα επεισόδια γράφει μουσική. Αυτό μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 60, η τηλεόραση δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Αυτά ήταν ελάσσονα σημασίας όμως. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η εκπαιδευτική του περίοδος. Ξαφνικά όμως του αναθέτουν τις πρώτες του κινηματογραφικές ταινίες. Η πρώτη, όπου πρωταγωνιστούσε ο Montgomery Clift, είναι το Black Patch, το Μαύρο Μπάλωμα. New Mexico είναι η ιστορία ενός σερίφη που αντιμετωπίζει έναν παλαιό του αντίπαλο, ο οποίος έρχεται για να ληστέψει στην πόλη του, του οποίου όμως η σύζυγος ήταν μεγάλη του αγάπη. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος μάλιστα έχει μόνο ένα μάτι, εξού και το Μαύρο Μπάλωμα, γιατί το άλλο είναι καλυμμένο, προσπαθεί να είναι ευγενής ως προς την πρώτη αγαπημένη του, δεν θέλει να δείξει τον σκληροτράχυλο άνθρωπο. Απ' την άλλη, η θέση του είναι αρκετά σοβαρή για να υποχωρήσει σε απειλές. Λοιπόν, κάποια στιγμή υπάρχει μια πολύ ωραία ρομαντική στιγμή που ο ένας συναντιέται με τον άλλον και προσπαθούν να τα ξαναβρουν. Και το μόνο που μπορώ να σας κάνω είναι να ακούσετε από την ταινία την ίδια, ότι το soundtrack δεν υπάρχει, πως η μουσική του νεαρού τότε Goldsmith, ήταν 28 ετών, συνόδευσε τους διαλόγους. Thank you.
to talk to you, Clay. Why didn't you come back? I waited so long. Why didn't you let me know you were all right, even if you didn't care?
Ένα μικρό απόσπασμα από την πρώτη μουσική που έγραψε το 1957 ο Jerry Goldsmith. Τώρα φεύγουμε από το 1957, όπου και για άλλα έργα έγραψε μουσική, όπως το Face of a Fugitive, το Η Πόλη του Φόβου, City of Fear, που έγινε και πολλά χρόνια αργότερα στις μέρες μας remake, και πάμε στη δεκαετία του 60. Μετά από 10 χρόνια λοιπόν προπαρασκευής, ο 30ης πλέον Goldsmith μπαίνει πανέτοιμος για τα καλά πλέον στο χώρο που έμελε να δεσπόσει για τα επόμενα 40 χρόνια. Μία από τις πρώτες του επιτυχίες ήταν η μουσική που έγραψε στο thriller, το τηλεοπτικό του Σαββάτου. Ήταν επεισόδια thriller. Και έτσι ο Goldsmith έγραφε για διάφορα επεισόδια τη μουσική. Ήταν πολύ τολμηρή, γιατί έβγαζε απόκοσμους ήχους από φυσικά όργανα, έκανε περίγους συνδυασμούς που πραγματικά κέντριζαν το ενδιαφέρον και σε κρατούσαν σε αγωνία. Ήταν ο λόγος που ο βετεράνος και πατριάρχης της μουσικής κινηματογράφου, ο περίφημος Alfred Newman και κεφαλή του μουσικού τμήματος της 20th Century Fox, πρότεινε τον Goldsmith στην εταιρεία Universal για να γράψει μουσική σε ταινίες. Και έτσι, με αυτή την υποστήριξη και μάλιστα ενός ανθρώπου όπως ο Newman, που δεν τον είχε γνωρίσει προσωπικά, απλώς είχε ακούσει τη μουσική του, τον προσέλαβε η Universal για να γράψει μουσική. Εν τω μεταξύ όμως, είχε ήδη μια επιτυχία πολύ σημαντική στο top 10 της Αμερικής από την τηλεοπτική σειρά Dr. Kildare με τον Richard Chamberlain στα μεγάλα του νιάτα, όπου υποδίεται έναν γιατρό όλο αγάπη και κατανόηση για τους ασθενείς του και κάνει τα πάντα για να τους σώσει, όμορφο με αγγελική ψυχή, αντίστοιχο με τη μουσική η οποία εμφανιζόταν στους τίτλους της εκπομπής και έκλεψε τις καρδιές πολλών ανθρώπων, και όσοι το έχετε δει το θυμόσαστε ακόμα. Thank you. Όμως αυτό δεν ήταν τόσο σημαντικό. Παρότι ήταν το μοναδικό top 10 της καριέρας του, το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε από τον Dr. Kildare, του τότε 32χρονου για την ακρίβεια Goldsmith, η ευκαιρία ήταν όταν η Universal την επόμενη χρονιά του έδωσε τη δυνατότητα να γράψει μια μουσική σε ταινία που πρωταγωνιστούσε ο Kirk Douglas, ο νούμερο ένα αστέρας εκείνης της εποχής. Και μάλιστα η συγκεκριμένη ταινία, Lonely Are the Brave, οι γενναίοι είναι μοναχοί, ήταν πιο αγαπημένη στην μακρόχρονη και σπουδαία καριέρα του Kirk Douglas, η ξεχωριστή του ταινία. Παρουσιάζει την προσωπικότητα ενός ασυμβίβαστου και απροσάρμοστου καουμπόι, ο οποίος βασισμένος στις παλιές αξίες της ανδρείας και αρνούμενος να ακολουθήσει τα σύγχρονα ρεύματα της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, μένει πιστός στις αξίες της φιλίας, της θυσίας και της ζωής μέσα στη φύση, της παλιάς αμερικάνικης καμπόκης ζωής. Όπως καταλαβαίνετε, η μουσική τον συνοδεύει και τον παρηγορεί, ταυτόχρονα όμως εκφράζει και τη σκληρότητα του ίδιου του χαρακτήρα, αλλά και των χτυπημάτων που δέχεται από τη ζωή η οποία δεν γυρίζει πίσω. Thank you. Ακούσαμε ένα απόσπασμα τη μουσική που έγραψε το 1962 για την πρώτη του μεγάλη σημαντική ταινία με τη Universal, ένα western με τον Kirk Douglas, το Lonely Are the Brave, ο Jerry Goldsmith. Την ίδια χρονιά όμως κάνει άλλο ένα βήμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για να καταλάβει κανείς το πολυπρόσωπο του καλλιτέχνη. Ο Goldsmith χαρακτηρίστηκε ένας από τους πιο χαμελωδικούς συνθέτες, διότι οι μουσικές που έγραφε για τις ταινίες, τα soundtrack που έγραφε, είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα μεταξύ τους, παρότι μπορεί να γραφόντουσαν το ένα μετά το άλλο. Της ίδιας χρονιάς, το επόμενο soundtrack του Freud, όπου πρωταγωνιστούσε ο Montgomery Clift, ψευτοβιογραφία του John Huston, που ακολουθεί 5 χρόνια την πορεία του διάσημου ψυχοαναλυτή, έχει τόσο μεγάλη διαφορά στην μουσική γλώσσα από το προηγούμενο. Μάλιστα είναι ατονάλ, είναι πολύ μυστηριώδες και προσπαθεί με αυτό να ανοιχνεύσει τους σκοτεινούς, όπως θα ακούσετε, και αχαρτογράφητους προορισμούς του λαβυρινθώους ανθρώπινου υποσυνείδητου και τα γόρδια δεσμά που μας κρατούν δέσμιους αυτού.
Thank you.
Ακούσαμε τη μουσική του Φρόιντ του 1962, ένα απόσπασμα βέβαια. Αυτή η τολμηρή μουσική του έδωσε και την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ και έτσι ξεκίνησε το ευρύτερο ενδιαφέρον στο χώρο του κινηματογράφου για τον Γκόλτσμιθ. Ο Τζέρι Γκόλτσμιθ έχασε το Όσκαρ του 1962 από τον Λόρες Σαραβίας. Ήταν η πρώτη υποψηφιότητα του Μωρίς Ζαρ τότε. Μετά από αυτό βέβαια τον προσέλαβε η 20th Century Fox και ο Νιούμαν που ήταν και κεφαλή αλλά τον έστειλε πρώτα στην Universal για να τον τεστάρει με μακροχρόνιο πλέον συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά το 1963 αρχίζει η επίσης μακρόχρονη και καρποφόρα συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Franklin Schaffner. Η επόμενη επιτυχία του όμως ήταν από ένα μικρό θέμα για μια τηλεοπτική σειρά με κατασκόπους. Ο Robert Vaughn και ο James McCallum υποδίονταν δύο πράκτορες οι οποίοι στην Ελλάδα μάλιστα εμφανίστηκαν με το κωδικό όνομα Uncle που σημαίνει θείος. Και στην περίπτωση αυτή ήταν το United Network Command of Law Enforcement. Τέλος πάντων μια μυστηριώδης εταιρεία αντιτρομοκρατική. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία τότε. Ακολούθησε το 1964 το πολιτικό θρίλερ «Οι 7 μέρες του Μαΐου», όπως το γνωρίσαμε και στην Ελλάδα, με άξονα ένα επικείμενο στρατιωτικό πραξικόπημα. Η μουσική που γράφει ο Goldsmith φυσικά υποβάλλει τον ακροατή ακριβώς αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Μπαρτ Λάγκαστερ είναι ο κακός στρατηγός που θέλει να γίνει πραξικόπημα και το καλλιεργεί. Ο Κέρκ Ντάγκλας είναι ο καλός, υποψιάζεται τι συμβαίνει και προσπαθεί να βοηθήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος πάντων, η μουσική τα λέει ήδη από την αρχή και αυτό ήταν μια ακόμη πρώτη καλή κίνηση που του έδωσε και μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα για καλύτερη μουσική το 1965 και αρχίζει λοιπόν ο Τζέρι Γκόλτσμιθ να μπαίνει σε αυτό το κλίμα. Το επόμενο είναι το αισθηματικό πάλι patch, πάλι δηλαδή μπάλωμα, αλλά ένα μπλε μπάλωμα, A Patch of Blue λέγεται η ταινία το 1965, όπου μία τυφλή ερωτεύεται έναν μαύρο επιχειρηματία, τον παίζει ο Σίντνεϊ Πουατιέ, και αποφασίζει για τη ζωή της και θέλει να ξεφύγει από την καταδυναστευτική μητέρα της που την υποδίεται καταπληκτικά η Σέλι Ουίντερς. Καταλαβαίνετε ότι της ταιριάζει πολύ ο ρόλος και εκεί ο Goldsmith γράφει ένα λεπτό θέμα για την εύθραυστη αυτή κοπέλα. Thank you. Μετά τη μουσική από το Patch of Blue του 1965, η δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ, μετά τον Freud που ήταν η πρώτη του υποψηφιότητα, και ο Jerry Goldsmith γράφει πάλι μουσική για το επικό πολεμικό δράμα Στο δρόμο της καταστροφής ή Στο δρόμο της απώλειας, ή ακόμα πιο ελεύθερα Σε κακό δρόμο, In Harm's Way. Μια φράση ενός ναυτικού διοικητή της Αμερικανικής Επανάστασης, του John Paul Jones, που είπε: «Θέλω να μην έχω καμία σχέση με κανένα πλοίο που δεν πλέει γρήγορα, γιατί σκοπεύω να πάω σε κακό δρόμο». Τα λεγόμενα αυτά υιοθέτησε και ως φράση αναφοράς στο μυθιστόρημά του με τον ίδιο τίτλο, Harm's Way, του 1962, ο συγγραφέας του James Bassett. Η ταινία μιλάει για έναν αξιωματικό του ναυτικού που επιπλήχθηκε μετά από την επίθεση των Ιαπώνων στο Pearl Harbor για λειψοκίνδυνες και αψυχολόγητες επιλογές, και ο οποίος όμως αργότερα προάγεται σε υπονάβαρχο, έχοντας μια δεύτερη ευκαιρία για να αποδείξει την αξία του ενάντια αυτή τη φορά πλέον στους Ιάπωνες. Ο ελληνικός τίτλος το 1965, όταν παίχθηκε και στην Ελλάδα, ήταν «Πρώτη νίκη», μια ταινία του Ότο Πρέμιγκερ, με τον Κέρκ Ντάγκλας πάλι και τον Τζον Γουέιν να υποδίδουν δύο στρατιωτικούς εν μέσω της επίθεσης στο Pearl Harbor. Η μουσική αποτυπώνει την εμπόλεμη κατάσταση καθώς και τις προσωπικές ανθρώπινες στιγμές των δύο ηρώων, με τον χαρακτηριστικό τύπο του Goldsmith, ο οποίος έχει μια πάντα γλυκιά και συμπονετική παλέτα, σαν να αγκαλιάζει τον ήρωα. Όπως επίσης είναι και σχεδόν τρομακτικό ο τρόπος με τους οποίους φέρεται όταν τα πράγματα ζορίζουν. κυρίες και κύριοι, με αυτά τα αποσπάσματα από την ταινία In Harm's Way του 1965 σε μουσική του Jerry Goldsmith, ολοκληρώνεται το πρώτο ωριαίο μέρος του πολύπτυχου αφιερώματός μας στον κορυφαίο αυτοσυνθέτη του κινηματογράφου, και αναμένοντας την επόμενη συνέχεια, σας αφήνουμε με μερικές από τις χαρακτηριστικές μουσικές του φράσεις της πολύ σημαντικής για εκείνον δεκαετίας του 1960. Ένα αφιέρωμα στον Jerry Goldsmith.